Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Există un principiu de bază, un criteriu, o regulă pe care și-a asumat-o Tatăl nostru din cer. O regulă și un principiu stabilit de Dumnezeu în lucrarea pe care o are de făcut azi în lume. Și ea este următoarea. Dumnezeu nu vrea să facă nimic fără noi copiii Lui. Dumnezeu e Tatăl nostru din cer. Noi cine suntem? Copiii Lui, răscumpărați prin jertfa preiubitului Său Fiu. Tatăl și copiii, o familie. Nu cântăm noi ce familie?
Suntem o familie.
Suntem o familie, Doamne. Asta este o realitate. Și Dumnezeu a ales și a hotărât să nu facă nimic fără noi copiii Lui. Faptul că Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, în domeniul acesta atât de vast al mântuirii oamenilor, nu face nimic fără rugăciunile și mijlociile credincioșilor Săi, este dovedit de așa de multe invitații pe care le găsim, invitații pe care le-a făcut Domnul Iisus, prezentate în cuvânt. Prin rugăciune, Dumnezeu invită pe omul răscumpărat, pe fiecare dintre noi, la un parteneriat, dacă putem să folosim cuvântul ăsta, la un parteneriat de plin cu El. Nu pentru ca omul să ia hotărâri, nu, ci pentru ca omul să aplice hotărârile lui Dumnezeu în problemele omenii. Dumnezeu singur, după propria Lui voie, potrivit cu înțelepciunea Lui desăvârșită, în suveranitatea Lui absolută, stabilește ce trebuie făcut în toate problemele pământului acestuia. Să nu uităm, Dumnezeu are soluții pentru orice situație, pentru orice stare și în orice problemă. Responsabilitatea însă și autoritatea pentru punerea în practică a hotărârilor lui Dumnezeu, a soluțiilor lui Dumnezeu, Dumnezeu a așezat-o pe umerii adunării. Nici nu ne dăm seama ce răspundere are. Știți că spune, mi se transmite prin cuvânt de către Duhul Sfânt, că planul veșnic al lui Dumnezeu la crearea Universului, la crearea omului, a fost de a pregăti sfinții și desăvârși o soție, o mireasă pentru preiubitul Său Fiu. De aceea s-a apucat Dumnezeu să facă pământul. De aceea s-a apucat Dumnezeu să facă pe om. Ca să-i pregătească Fiului Său o soție, o mireasă. Adunarea, biserica cea vie, care urmează să ocupe cea mai înaltă poziție în Univers, fără însă să ajungă la Dumnezeire, spune despre ea așa. Celui ce va primi, ce va face? Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Ne putem realiza, putem percepe cu mintea asta noastră strântă ce înălțime și ce rang vom avea când ajungem de fericit. Să stăm cu Domnul Iisus pe scaunul Lui de domnie. Să guvernăm Universul împreună. Și pentru că mireasa urmează să ocupe și să împartă tronul Universului cu mirele și Domnul ei, mireasa trebuie să fie instruită, educată și pregătită pentru acest rol împărătesc așa de înalt. Doar o scurtă și simplă analogie așa lucru, pentru a înțelege lucrurile acestea. Imaginați-vă de un tânăr, un alt sfer, bine făcut, un tânăr, un domn, care e bogat, care are casă, care are studii, care are funcție înaltă, care are posibilități materiale deosebite. Și el, plimbându-se prin țară, ajunge undeva într-un cătun și vede o fătucă. O fată, o tânără. Și, na, se îndrăgostește de ea, s-a prinde în ea o scânteie. Și ce face? o ia cu el la oraș. Și fata asta era cu roche subțire, murdară, pătată, cu părul încălcit. Na, cum iese să întâmplă în mediile astea sărace ale țării noastre? Și o duce el la țară, la oraș, și o dă cu mâna celor mai buni educatori și a celor mai buni profesori. Să o învețe să țină furculița mână, pentru că ea nu mânca niciodată cu furculița. Să o învețe să se spele, să se îmbrace, să se pieptene, să știe să vorbească, să știe cum să se relaționeze cu cei din jur și cum să trateze diferitele probleme care sunt în discuție la nivelul pe care ea îl frecventează. Să o ocupă de ea și după câtva timp, cât o privești, o întâlnești, o doamnă stilată, cu bun gust, deosebit de elegantă, nu numai în îmbrăcămintea ei, dar și în vocabularul pe care îl folosește, în gesturile ei. S-a ocupat de ea. Iubiților, cine suntem noi? O grămadă de sărătoși, o grămadă de oameni murdari, ăștia suntem noi. Și ne-a luat Domnul Iisus, ne-a spălat cu sângele Lui, ne-a curățit și a început să se ocupe de noi prin Duhul Sfânt. Să ne șlefuiască, să ne educe, să ne învețe, să ne cârmuiască. Doamne, cât de mult are de lucrat cu noi și lucrează în continuare, pentru că vrea să scoată o perlă, să scoată pe cineva demn care să stea alături de el pe scaunul de domnie. Înțelegem? Sigur că noi trecem prin greutăți, prin probleme aici pe pământul acesta, însă trebuie să realizăm că dincolo de greutățile și de durerile pe care ni le provoacă, pământul ăsta, dincolo de asta, este cineva care urmărește slăbuirea noastră. Slăbuirea noastră, desăvârșirea noastră, se face prin greutăți? Se face prin probleme? Se face prin situații dificile? Nu se face printr-un par de puf, gata, ești acolo? Nu, nu! Este nevoie să lucrezi la ființa noastră, Domnul, și dacă trebuie, și trebuie, de puține ori, să ne încerce, să ne trimite o suferință, să ne rămânem fără serviciu sau alte probleme legate de noi sau de cei ai noștri. Și noi, repede, parcă să ne speriem, parcă repede, să facem ceva. Ce să facem? Să înțelegi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați sub ocranul Său. Mare lucru este să ai această pace în suflet și să-i poți mulțumi Lui Dumnezeu pentru toate prin care treci și pe care le întâmpi. Vedeți, pentru a face să te mirească, să dobândească priceperea și caracterul de care va avea nevoie în calitatea ei viitoare, Dumnezeu a așezat asupra Bisericii responsabilitatea de a transpune în practică hotărârile Lui în problemele păcate. Au zis cuvintele Domnului. Nu le-am citit, le știm, nu le credem. Asta e problema noastră. Dar orice le legat pe pământ, Doamne, e posibil așa ceva în noi? Orice le legat pe pământ, va fi legat și în cer. Și dacă doi dintre voi, cuvintele Domnului sunt astea, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în cerul. Realizăm ce, și nu mai spunem de cuvântul pe care îl găsim în epistola lui Iacob, mare putere are rugăciunea cerului Mihăliei. Dumnezeu nu trece niciodată peste adunare pentru a-și impune hotărârile. Mă gândeam acum la întunecimea fără seamă a veacurilor din Evul Mediu. Cum biserica a omorât milioane, mai multe suflete de oameni credincioși decât au omorât cei 10 împărați de la începutul creștinismului. Și ce tuneric besnă! De ce n-ai... Nu era pregătit. Când biserica ieșuează în această privință, Dumnezeu așteaptă. Așteptați să apară un Ioan Hus care să traducă Biblia. Așteptați să apară un Martin Luther, un Jean Calvin. Așteptați să apară un Carei, care, deși cizmar, deși pantofar, să om sărat în Anglia, a avut pe inimă să meargă în India, să traducă Biblia și să o prăștie poporului. Și s-a dus și India, care e cât un continent de mare, așa s-a dus și a tradus Biblia mică dintre dialecte ale Indiei de acolo. A muncit, așteptat Dumnezeu pe un husontarilor, un tinerel bălai și cu ochii albaștri, care avea pe inimă să meargă în China. Nu asta visa el, din cea mai fragedă copilărie la 17 ani, visa China. Vrea să meargă în China. Și a mers în China. Și a vestit Evanghelia. Așa de mare, așa de mult a lucrat Dumnezeu prin omul ăsta. La un moment dat omul ăsta se roagă ca să-i trimite Dumnezeu 10 misionari. Și Dumnezeu îi trimite 10 misionari. Se roagă apoi lui Dumnezeu să-i trimite 100 de misionari. Și a trimis Dumnezeu 100 de misionari. Se roagă lui Dumnezeu, incredibil, să-i trimite 1000 de misionari. Și Dumnezeu trimite 1000 de misionari. S-au întors la Dumnezeu din el, spun istoricii, 1 milion de suflete. Biților, când adunarea nu se roagă, Dumnezeu nu lucrează. Rugăciunea nu înseamnă învingere ținerii lui Dumnezeu, să căutăm lui argumente, să explicăm lui Dumnezeu și să-L convinge pe Dumnezeu, să facă cum mi se pare nouă că este bine. Nu! Nu înseamnă a convinge pe Dumnezeu să facă ceva ce El nu vrea să facă. Rugăciunea înseamnă a lega pe pământ ceea ce a fost legat deja în cer. Rugăciunea înseamnă punerea în aplicare a hotărârilor lui Dumnezeu din cer. Rugăciunea îi dă lui Dumnezeu posibilitatea de a realiza ceea ce El nu poate și nu vrea să facă fără rugăciunea noastră. Conținutul oricărei rugăciune adevărată și are origină în inima lui Dumnezeu. Dumnezeu vede nevoia. Dumnezeu vede înainte să apară nevoia. Dumnezeu vede nevoia, cunoaște dimensiunile, profunzimea, cunoaște situația. Dumnezeu stabilește soluția și apoi Domnul pune pe inima Domnului rugăciunea. Păi, ne ducem noi aminte ce spunea Domnul Iisus? Că până și fiindele păr din cap, nu sunt numărate de Tatăl nostru nici. Și că nu cade o vrapie pe pământ fără voia Tatălui. Adică totul este cunoscut de El și totul este în stăpânirea Lui. Prin lipsa noastră de rugăciune, prin desconsiderarea rugăciunii, prin neangajarea noastră în această lucrare de mijlocire, se întâmplă trei lucruri negative. În primul rând, afectăm planul înalt al lui Dumnezeu, întârziem dacă vreți. Apoi, răbim lumii cel mai mare bine și, în ultima rând, ne limităm rangul în veșnicie. Am citit noi, acum, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Aceste cuvinte din Scriptură ne spun că pentru Dumnezeu asculta vorbele noastre înseamnă răspunde la Dumnezeu. Când noi cerem ceva după voia și planul lui Dumnezeu, este clar și limpede că Domnul Iisus, Mântuitorul nostru și Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc, sunt mult mai interesați decât noi să primim răspuns pentru cererea a pornit mai întâi de la Dumnezeu și privește rezolvarea unor situații și a unor probleme pe care le-a făcut Dumnezeu să le rezolve. Dumnezeu a promis că va asculta și va răspunde la toate rugăciunile care sunt după voia Lui. Și întrebarea este aici, e problema. Este rugăciunea mea după voia Lui? El mi-a răspuns deja la rugăciune. În lumina multor promisiuni legate de răspunsuri la rugăciune, întrebarea care ne stăpânește și ne marchează și pe care ne opunem uneori cu multă durere. De ce există rugăciunea care apare în gură? Se primește răspuns. Păi dacă Satan a fost înfrânt, dacă a fost Satan detronat și dezarmat și nimicit din punct de vedere legat de Domnul Iisus când a murit pe cruce și a înviat Duminica Paștelui, dacă adunarea a fost împuternicită de Dumnezeu să impună voia Lui pe pământ, de ce nu demonstrează adunarea mai eficient biruința adunării în Domnul Iisus? Totuși este vizibil că adunarea nu trăiește din nefericire la înălțimea posibilității sau potențialului Lui Dumnezeu care a fost acordat. Din ce cauză? Unde se află greșeala? Trebuie să fie clar pentru orice copil al lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi. cu orice motiv pentru care nu se primește răspuns la rugăciune. Este totdeauna din partea mea, din partea omului și nu din partea lui Dumnezeu. Domnul ne spune clar, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va da. Spune clar, pentru că cine cere capătă, cine caută găsește și cine bate este deschis. Iar tot asta spune Domnul Iisus în prima zi predică, predicate pe munte. Și în ultima seară, petrecută cu ucenicii, în Joia Mare, Domnul Iisus spune, și orice veți cere în numele meu, voi face. Extraordinar. Și mai repetă, ca să fie și mai clar pentru noi, orice veți cere în numele meu, voi face. Acum, problema este, sunt atâtea rugăciuni care nu primesc răspuns. De ce nu se primește răspuns? Uitați, asta a spus fratele Petrică marța trecută cu câteva motive care împiedică răspunsul nostru la rugăciune. Alături de acestea, am să spun decât două și din care unul foarte important, extrem de important. Primul este acesta, spune cuvântul, cereți și nu căpătați. Pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Iar Apostolul Pavel când scrie a doua epistolă Corintenilor în capitolul 12 spune așa, și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strâncimii sau pericolul pe care l-am avut că am fost până al treilea cer, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă bălmuiască și să mă împiedice să mă îndrept. Pavel ne spune că de trei ori s-a rugat, Domnului, el care a vindecat pe mulți, de trei ori s-a rugat Domnului să ia țepușul, dar fără succes. Domnul a refuzat cu un motiv serios. Acest caz din Noul Testament, această experiență a lui Pavel de odinioară, ilustrează un principiu care este universal valabil. Înălțarea eului este cel mai periculos și fatal păcat. Acest păcat a fost cauza căderii lui Lucifer, cu toate tragediile ce au urmat. Sindromul Lucifer a rămas. Orice ființă creată care face din sine însuși sau din alt lucru în afară de Dumnezeu, centrul lumii, ajunge la catastrofă și se autodistruge. Pavel recunoaște acest efect de distrugere al înfumurării când l-a atenționat cu Timotei asupra faptului că presbiterul nu trebuie să fie întors la Dumnezeu de curând. Dar de ce nu? Auziți de ce? Ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Să nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Îngânfarea întotdeauna este de la diavol. Și este una din uneltele lui cele mai nimicitoare pentru noi oameni. Foarte puțin dintre noi, copiii ai lui Dumnezeu, nu pot să primească cinste fie din partea lumii, fie din partea lui Dumnezeu, fără a deveni mândru. Cine știe cât de multe ar face Dumnezeu pentru copiii lui și prin copiii lui, dacă ar ști că aceștia nu s-ar mândru. Până când Dumnezeu nu realizează în noi, copiii lui, o lucrare de adevărată umilință și zdrobire, el nu poate să răspundă la unele din rugăciunile lor, fără riscul apariției mândriei care merge înaintea pieirii. Puțini dintre noi, eu nu mă număr pentru acești puțini, am probleme în privința asta. Și probabil că și alții de aici din sală au probleme în privința asta. După o predică, după o stare de vorbă cu cineva, când mai ales când acel cineva în genunche, încet așa să te umpli în tine, să te vezi cineva, să te vezi mai important. Și chiar dacă nu faci astfel de chestii, Cristi, e oltre este noi, mereu ne umflă și ne împiedică pe Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne răspundă la rugăciune. Dacă noi care ne rugăm am fi mereu într-o stare smerită, spuneam eu și cu ceva zile de urmă, cine știe la cât de multe rugăciuni ar răspunde Dumnezeu? Ar fi cu hoi de oameni care ar intra în sala asta. Dacă Dumnezeu ar ști că noi nu ne-am întrebat asta. Putem să înțelegem ce efecte teribile are eul acesta al nostru. Și noi sigur că știm, dacă spunea Domnul Iisus, cine vine de dezevrează, dacă vrea cineva să vină după mine, să se repede de sine. Știi să spunem și să cine explicăm lucrul ăsta. Parcă ți se face silă de tine când îți dai seama de neputință și de cât de ușor cazi în treaba aceasta a dorinței de a fi cinstit, a dorinței de a fi apreciat, a dorinței de a fi vorbit de mine. Cât de multe doare când auzi că cineva a spus ceva despre rău despre tine. Cât de multe deranjează în loc să iei din mâna Domnului, ăștia suntem noi. Din pricina asta, adunările sunt așa cum sunt în ziua de astăzi. Pentru că prea ne umflăm în pene, prea știm noi multe din Scriptură, prea suntem noi mai deosebiți decât alții și nu suntem mai deosebiți decât alții. Orice program în adunare sau în afară adunării, indiferent cât de impresionant este, dacă nu este susținut în mod serios și conștient de rugăciune, nu este decât un spectacol jalnic de divertisment religios și de recreație duminicală. N-aș vrea să rămânem cu acest gust amar, dar gustul amar ne face bine, că poate ne trezește. Însă, îți vrea să vedem ce ne-a spus Domnul Iisus că suntem noi. Au zis, voi sunteți sarea Pământului. Știm asta, nu? Sare, suntem sare. Împiedicăm stricăciunea și dăm gust vieții. Trăim astfel de vieți încât oamenii care ne văd, Domnul, vreau să fiu și eu acasă. Uite, Domnul, ce viață demnă, ce viață cinstită și corectă. Sarea Pământului. Să nu uităm asta, suntem sare. Suntem lăsați pe Pământul acesta încă și ca noi, ca persoane, dar și ca biserică, pentru că suntem sare. Ce mai suntem noi? Lumina, lumină. Lumină? Noi lumină? Da, lumină. Dar avem impresia că nimeni nu știe nimic de noi. Suntem lumină. Să împrăștiem întunericul din jur. Să arătăm pe Domnul Iisus. Ce suntem noi? O cetate așezată pe un vârf de munte. Asta suntem noi. Toți ne privesc. Nu știu. Noi nimeni nu ne cunoaște. Toți ne cunoaște din prop. Și după alee sau pe stradă unde stăm. Ne cunosc oamenii. Știu cine suntem. Și ne urmăresc. O, Doamne, de-ar vedea la noi că suntem diferiți de ei. Au zis, o cetate pe vârf de munte. Cum se cheamă cetatea aia pe Valea Dâmboviței, Poenar, care se vede așa de frumos acolo? Așa suntem noi, pe munte suntem o cetate. Cine suntem noi? Trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu. Suntem reprezentanți ai lui Dumnezeu. Suntem ambasadorii Domnului Iisus, purtătorii Lui de cuvânt. Am depășit puțin timpul, dar fraților și surorilor, avem atâta nevoie de rugăciune. Și avem atâta nevoie să ne repădăm de noi înșine. Avem atâta nevoie să ne răstignim firea noastră veche, să renunțăm și să privim cu mulțumire pe Cel care ne jignește, care ne insultă, care ne capcă în picioare, care ne face rău. Pentru că numai astăzi, cu astfel de tratamente, putem să ne debarasăm de această pacoste pe care o purtăm cu noi până când vom pleca de pe Pământ. Domnul să ne deha și să ne înțelege rostul și rugăciune. Îi rog din nou pe frați să ridice capul când se roagă. Să auzim toți. Am fi vrut să vă rugăm pe dumneavoastră toți, poate că data viitoare, ne vă gândiți la lucrul acesta, să ocupăm locurile de aici, să fim aproape, că suntem o familie, nu suntem mulți, suntem 30-40 de persoane și să fim aici împreună, să fim aici, să nici să nu fie nevoie de instalația de acolo. Adică, de fapt, știți ce este? ne exprimăm și în acest fel în care suntem noi așezați pe scaune, atașamentul nostru față de adunare, atașamentul nostru față de frați. Ne place să-i simțim aproape pe frați lângă noi. Nu să fim izolați, nu să ne împrăștiem. Dacă timpul ăsta era mai mare, probabil că ne-am dus și mai departe. Dar Domnul să ne ajute să ne iubim unii pe alții, să ne fie dor unii de alții și să simțim plăcere, să fim împreună într-un duh atunci când ne rugăm. Amin.